Армысыздар ардактагайын баршаңызга кайрылы кеш кадырменде тыңдарман каум. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардактагайын алда сіздердің назарларыңызға Қазақстаннан келген мынандай жаңалықтарды ұсынамыз. Жақсылық Досқалиевтің адвокаттары мен дәрігерлері оның денсаулығына байланысты шетелден тәуелсіз дәрігер шақыртуға мүдделілік танытып отыр. Сондай-ақ Қазақстанда қос азаматтылыққа қатысты қарсы пікір білдіріп жатқан азаматтар да табылып жатыр. Міне осы тақырыптарды өздеріңізге кеңінен әңгімелейтін боламыз. Ал алдымен соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазақстанда осы 1 қазаннан бастап әскер қатарына күзгі шақыру басталды. Ақшта айып тағылған 37 студенттің ішінде қазақ студенттері де бар көрінеді. Украина президентінің құзыры қайта кеңейетін болды. Пәкістанда НАТО-ның автоцистерналары атқыланған. Міне осы және де басқа да жаңалықтарды өздеріңізге менің әріптесім Судан Қанақұлы қазір кеңірек айтып беретін болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы. Қазақстанның қорғаныс министрлігі хабарлағандай 1 қазан күні елде армия қатарына шақырудың күзгі науқаны басталды. Қарулы күштердің қатарына 6000-дай жасты, өзге әскери құрамаларға тағы 8000-дай жасты шақыру жоспарланып отыр. Қазақстанда әскери борышын өтеуге шақыру науқаны 2 рет көктемде және күзде өтеді. Бірінші кезекте армияға әскери қызметтен уақытша босатылған немесе белгілі бір себептермен әскерге шақырылмай қалғандар, сондай-ақ қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектептерінің түлектері шақырылады. Ақштың заң мекемесі Қазақстан мен Ресейдің, Украина мен Беларусьтің 37 азаматына алаяқтық істеді деген айыптар тақты. Олардың 20-сы тұтқындалып, 17-сіне іздеу жарияланды. Тергеудің мәліметі бойынша оларға жалған төлқұжаттарды пайдаланып, Американың банктерден 3 миллион доллардан астам қаржыны жымқырды және ондаған банк есепшоттарына компьютер вирусын жұқтырды деген күдік түсіп отыр. Күдіктілердің барлығы да ақш жерінде оқитын студенттер көрінеді. 1 қазан күні Украинаның конституциялық соты президенттің құзырын шектейтін 2004 жылғы саяси реформалар туралы заңның күші жойылды деп таныды. Ол туралы осы күні ресми түрде жарияланды.
Закон Украины про внесение змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року номер 2222-4 визнаний неконституційним, втрачає чинність.
Біздің жергілікті тілшіміз хабарлағанда конституциялық соттың шешімімен Украина мемлекеттік биліктің президенттік парламенттік түріне қайта оралды. Сотқа жоғарғы раданың 252 депутаты тиесілі сауал жолдады. Парламентарийлердің есептеуінше саяси реформалар конституциялық талаптарын өрескел бұзу арқылы қабылданды. Парламенттік президенттік билік түріне көшуімен үкіметті парламенттегі фракциялар коалициясының жатақтайтыны айтылған. Сондай-ақ жоғарғы раданың өкілеттігін 4 жылдан 5 жылға дейін ұзартуды көздейтін ол реформа олар 2004 жылы Леонид Кучма президент болған кезінде қабылданған болатын. Пакистанның оңтүстігінде Ауғанстандағы НАТО әскерлеріне қажетті жанармай таситын 30-ға жуық автоцистерна атқыланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша шабуыл өткен бейсенбінің кешінде Синх өлкесінің Шикарпур қаласында болды. Автоцистерналар бейтаныс біреулер оқ жаудырған кезде жанармай терминалының маңында тізіліп тұрған. Көлік жүргізушілері отқа оранған көліктерін тастап қашқан. Қаза болған немесе жапа шеккен ешкім жоқ. Дәл осы күні шабуылдың алдында Пакистан үкіметі Ауғанстандағы халықаралық күштер қажетті өз территориясы арқылы тасылымданатын жүктердің жолын бөгейтінін мәлімдеген болатын. Оған себеп Ауғанстандағы НАТО күштерінің соғыс тікұшақтары зымыранмен атқылап Пәкістанның 3 жауынгері қаза тапты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Эквадорда мемлекеттік төңкеріс сәтсіз аяқталған соң ұлттық полицияның басшысы Фредди Мартинес қызметінен түсті. Бейсенбі күні Эквадор полициясының бөлімі айлық жалақыларының қысқартылуына наразылық білдіріп бүлік шығарды. Бүлікшілер ел астанасы Китоның әуежайы мен тағы басқа қалалардағы маңызды мекемелерді басып алды. Эквадор президенті Рафаэль Коррера полицейлермен келіссөз жүргізуге келгенінде полицейлер оны көзден жасақтайтын газбен қарсы алды. Президент ауруханаға жеткізілді. Көп ұзамай президентке адал арнайы әскери бөлім оны ауруханадан шығарып алып президент кеңсесіне алып келді. Корея өз сарайынан халыққа үндеу жолдап өз қолдаушыларына алғысын айтты. Эквадорда төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Соңғы 13 жылдың ішінде Эквадорда мемлекеттік билік кем дегенде шүреттен көріспен ауысты. Пакистанның бұрынғы президенті Первез Мушараф 1 қазан күні жаңа саяси партия бүкіл Пакистандық мұсылмандар лигасын құратынын жариялауға тиіс. Генерал Мушараф Пакистанға оралатын ниетін өз ықтиярымен қуғында жүрген Лондонда хабарлады. Оның сөзінен қарағанда экс-президент елдегі 2013 жылы өтетін жалпы сайлауға азаматтық саясаткер ретінде дауысқа түспекші. Оның алдында генерал Мушараф Пакистан қарулы күштерінің саясаттағы рөлін арттыру қажеттігін айтып, елде жаңа әскери төңкерістің болу қатері барлығын ескертті. Бірінші қазанда Минскіде Беларусь президенті Александр Лукашенко Ресейдің баспасөз құралдарының өкілдерін жинап, баспасөз мәслихатын өткізді. Ресей аймақтарынан келген 100-ге тарта журналист Беларусьте 3 күндік сапарда жүр. Беларусь президентіне қарсы ақпараттық шабуылға түсініктеме бере келе президент Лукашенко өзін қаралайтын ондай шабуыл жасауға Кремльден нұсқау берілді деп мәлімдеді. Лукашенконың соққыға алу туралы туралы бұйрықты тікелей президент Дмитрий Медведевтің өзі берді деп нақтылады Беларусь президенті. Қарым-қатынас нашар, одан да жаман болмаса. Бұлар ешқандай ақпарат құралы емес, Медведевтің командасы. Путиннің қаншалықты қолдап отырғанын мен білмеймін, бірақ қолында оның да осындай көзқараста екені туралы мәлімет бар деп мәлімдеді Беларусь президенті Александр Лукашенко. Грузияда НАТО-ның бас хатшысы Андрес Фок Расмусенның грузин басшылығымен келіссөзі басталды. Тбилисиден тілшіміз хабарлағандай, бас хатшының келуі Ауғанстаннан 4 грузин әскери қызметкердің қаза болғаны туралы қаралы хабардың жетуімен қатар болды. Грузин жауынгерлері Ауғанстанның Гельмент өлкесінде мина жарылыпты. Андрес Фок Расмусен Грузияның қорғаныс министрлігінде сөйлеген сөзінде қаза болғандардың отбасылары мен бүкіл грузин халқына көңіл айтты. Одан соң Тбилисиде Грузия мен НАТО-ның байланысы кеңсесінің жаңа ғимаратын ашты. Андрес Фок Расмусен мәлімдегендей, Грузия НАТО-ға міндетті түрде қабылданады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.